seara, este ora 21. Bine ați revenit la Radio Europa Liberă. La microfon, Deana Răileanu
și Radu Benea.
Partenerii occidentale ai Republicii Moldova sunt îngrijorați de faptul că guvernarea a adoptat în grabă și în mod netransparent pachetul de reforme fiscale.
Ambasada Statelor Unite a spus într-o declarație că pachetul legitimează furtul și corupția, iar ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, în general, a transmis autorităților că Uniunea Europeană se așteaptă ca ele să înceteze procesul de adoptare a acestei legislații.
Autoritățile moldovene se izolează de comunitatea internațională, avertizează directorul executiv al IDIS Viitorul Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington.
Eu nu aș subestima capacitatea de reacție și instrumentele pe care comunitatea partenerilor internaționale se poate pune la dispoziție. Vorba veche, numărul site, bărțini.
La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! În ultima zi a sesiunii parlamentare au fost luate o serie de decizii importante. În primul rând s-a stabilit data alegerilor generale pentru 24 februarie 2019. Președintele legislativului, Adrian Candu, a explicat că alegerile au fost amânate până la limita permisă de lege pentru a da timp electoratului și partidelor să cunoască mai bine noul sistem electoral mixt care va fi aplicat pentru prima dată în februarie anul viitor. Banca Mondială s-a alăturat instituțiilor internaționale care critică adoptarea în grabă, joi, în Parlamentul de la Chișinău, a pachetului de reforme fiscale care include reduceri de impozite, dar și legalizarea contra unei mici taxe a bunurilor și capitalurilor nedeclarate. Banca Mondială atrage atenția, la fel ca Fondul Monetar Internațional, că pachetul de reforme ar putea submina lupta cu corupția și ar putea avea un impact negativ asupra politicii fiscale. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat vineri că l-a invitat pe președintele american Donald Trump la Moscova, că și el este pregătit să meargă la Washington, dar numai, citez, când vor fi condițiile prielnice pentru un nou summit. Vorbind la summitul BRICS din Africa de Sud, Putin nu a explicat ce înțelege prin condiții prielnice, dar a precizat că, citez, în pofida tuturor dificultăților, mai ales în politica internă din Statele Unite, noi continuăm să rămânem în contact. Încheia citatul. Nu este clar dacă Putin s-a referit la anchetele privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 sau la criticile violente provocate de prestația președintelui Donald Trump la primul summit americano-rus de la Helsinki din 16 iulie. Fostul avocat personal al lui Donald Trump susține acum că în 2016 Trump, la acea vreme candidat la președinția Statelor Unite, fusese informat despre întâlnirea pe care membrii echipei sale, între care și fiul său, Donald Jr., urmau să o aibă cu o echipă de ruși care oferise informații compromisătoare despre contracandidata lui Trump, democrata Hillary Clinton. Potrivit posturilor de televiziune CNN și NBC, avocatul Michael Cohen susține că a fost prezent în momentul când Donald Jr. l-a informat pe tatăl său despre întâlnire și că Donald Trump ar fi aprobat-o. Nu este însă deloc clar dacă Michael Cohen, aflat acum oricum într-o altă investigație, va putea aduce și dovezi în sprijinul afirmațiilor sale, dar Cohen a declarat că este dispus să facă o declarație în fața procurorului special Robert Mueller. Mueller este cel care investigează dacă membrii ai campaniei lui Donald Trump au colaborat direct și conștient cu agenți ruși în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2016. În 2017, după cum se știe, agențiile americane de informații au confirmat faptul că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane în favoarea lui Trump, iar recent 12 ofițeri ai serviciilor militare de informații din Rusia au fost puși sub acuzare în cadrul anchetei lui Robert Mueller.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. Relatările noastre și emisiunile video pe care le producem sunt distribuite inclusiv pe Facebook, YouTube și Instagram. Iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio.
Criticile internaționale după adoptarea controversatului pachet de reforme fiscale nu au primit niciun răspuns din partea Partidului Democrat aflat la putere. Deputatul popular european Valeriu Ghilețchi, din coaliția majoritară de la Chișinău, a spus însă astăzi că oportunitatea reformei ar trebui analizată mai târziu în funcție de rezultate. Declarație ce sugerează că guvernarea, cel puțin pentru moment, nu are de gând să facă niciun pas înapoi. Liliana Barbaroșie relatează.
Banca Mondială a anunțat puterea de la Chișinău că inițiativele fiscale și amnistia de capital sunt incompatibile cu programul sprijinit de ea în Republica Moldova pentru că, citez, pot submina angajamentul guvernului de a lupta cu corupția și se pot solda cu riscuri fiscale semnificative, am încheiat citatul. Prin această declarație, instituția financiară s-a aliniat de fapt mai multor critici extrem de dure la adresa pachetului legislativ adoptat joi cu viteză de majoritatea parlamentară. În seara zilei de ieri și FMI a emis un comunicat urgent în care a spus că Republica Moldova a încălcat programul pe care îl are cu fondul și că recent adoptatele măsuri, citez, vor expune sistemul bugetar fiscal unor riscuri semnificative. Am încheiat citatul. Ambasada Statelor Unite a spus și ea într-o declarație că pachetul legitimează furtul și corupția și dăunează climatului de afaceri. Iar ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko, în general a transmis autorităților că Uniunea Europeană se așteaptă ca ele să înceteze procesul de adoptare a acestei legislații. Legile însă, trei la număr, au fost deja adoptate, toate urmând o procedură mai rapidă ca niciodată în executiv și legislativ. Astăzi, în ultima sa ședință din actuala sesiune, Parlamentul nu a mai revenit la controversatul pachet, ci s-a concentrat pe o altă chestiune, fixarea în 24 februarie 2019 a datei alegerilor parlamentare. Valeriu Ghilețchi, un popular european din coaliția majoritară, a spus, întrebat de presă despre avertismentele internaționale, că autoritățile de la Chișinău vor mai avea câteva prilejuri ca să analizeze împreună cu autorii acestor avertismente reformele adoptate. Până oară în toamnă, când se așteaptă la venirea unei noi misiuni a FMI, dinaintea unei noi tranșe de împrumut, sau la momentul adoptării bugetului pe anul viitor.
Dacă acest pachet de legi va duce la creșterea veniturilor bugetare, eu nu văd o problemă, pentru că atât Banca Mondială cât și Fondul Monetar totdeauna sunt îngrijorați de diminuarea veniturilor care pot veni la buget. Dacă prin aceste legi se vor diminua veniturile la buget, cu siguranță politică înseamnă că ceva nu am luat bine în calcul.
A spus vicepreședintele Parlamentului Valeriu Ghilețchi. Opoziția parlamentară însă crede că guvernarea merge în mod deliberat pe ruperea relațiilor cu partenerii internaționali. De această părere este, de exemplu, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care a mai explicat astăzi odată că în viziunea sa, după ce s-a văzut cu suspendarea ajutoarelor europene, interesul puterii acum să obțină mână liberă în procesul de legalizare a mijloacelor provenite din fraude și abuz. Judecând după reacție, FMI a mai adăugat liderul liberalilor, Republica Moldova riscă suspendarea acordului cu instituția financiară. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Avertismentele internaționale date guvernării de la Chișinău au fost în mare parte ignorate. Într-un interviu pentru Europa Liberă, directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, spune că, adoptând controversatul pachet de reforme fiscale, autoritățile moldovene se izolează de comunitatea internațională pentru a putea acționa nestingherit în perioada electorală care stă să înceapă. Liliana Barbaroșie a stat de vorbă cu Igor Munteanu.
La o mișcare de izolare pe plan internațional a Republicii Moldova, mai bine zis a guvernului Republicii Moldova, care încearcă să se izoleze, să se depărteze de orice fel de critică rațională asupra acțiunilor și deciziilor pe care le ia. De ce face acest lucru? Pentru că aplică un model de acțiune care a mai fost probat și anterior. De exemplu, în anul 2014, în ajunul alegerilor parlamentare, guvernarea, de asemenea, a creat toate condițiile pentru suspendarea acordului cu FMI. Motivul este că a fixat pentru sine niște priorități legate de impozitare, legate de anumite politici de avantajare a unor sectoare ale economiei, fără ca să asculte și fără ca să ia în considerație prevederile și obligațiile pe care și le asumase în acordul cu FMI. În anul 2018 se întâmplă exact același lucru, în ajun de alegeri parlamentare, guvernarea și ia libertatea de a adopta orice decizii iar crea avantaje politice, electorale, pe termen foarte scurt. Pe plan intern, probabil, democrații consideră că dacă criticile externe vor fi neglijate și opoziția internă sau criticile interne vor cădea din pielar și în acest fel, de asemenea, vor crea poziții bune pentru ca viitoarea campanie electorală, care evident s-a început, dar oficial va porni mai târziu, la sfârșitul acestui an, oficial, va desfășura, de fapt, după regulile promise și dorite de către liderii acestui partid, creind avantaje pe teren prin instrumente financiare și, evident, desconsiderând totalmente rigorile jocului democratic după modele europene.
La ce instrumente vă duce gândul, totuși, pe care le-ar avea, poate, comunitatea internațională?
Cel mai simplu instrument prin care va reacționa Uniunea Europeană este suspendarea ajutorului bilateral. Deci, pe lângă asistența macrofinanciară așteptată deja de 2 ani de zile, care nu a venit și evident nu va veni, probabil că Uniunea Europeană se va gândi la o schimbare esențială a felului în care ajutorul său bilateral este transmis către Republica Moldova. Pentru că dacă guvernul nu transpiră la atingerea de obiective fixate în agenda de asociere, în cazul ăsta nu există niciun motiv pentru ca asistența să vină la acest tip de guvern. În schimb, ar trebui să fie redirecționată asistența către actorii care reprezintă populația, care au scopuri legate de obiectivele și idealurile democratice și care pot într-un fel să genereze legătura cu cetățenii Republicii Moldova. Pe plan internațional, evident că eu cred că și comunitatea financiară internațională își va schimba pârghiile de presiune. Și, evident, nu se referă totul la sacii de bani care stau în curtea FMI-ului, se referă și la anumite sancțiuni pe care Guvernul Republicii Moldova ar putea să le suporte.
Directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Organizația Amnesty International Moldova atenționează că autoritățile de la Chișinău și-au încălcat obligațiile privind respectarea drepturilor omului, îngrădind tratamentul medical obligatoriu pentru deținuții Serghei Kosovan și David Davitean. Activiștii spun că în cazul lui Davitean, un bărbat în vârstă de 32 de ani, de origine armeană, care a suferit multiple leziuni fiind în detenție, autoritățile din penitenciarul numărul 13 au refuzat tratamentul și spitalizarea acestuia.
O îngrijire medicală adecvată nu a fost asigurată nici în cazul lui Serghei Kosovan, deținut în penitenciarul numărul 16. Avocații lui semnalau încă în luna aprilie că acesta riscă să moară în detenție preventivă, fiind grav bolnav de ficat. Cum au evoluat lucrurile între timp? Tamara Grejdeanu a încercat să afle de la avocata lui Serghei Kosovan, Nicoleta Hriplivâi.
Lucrurile au evoluat pe negativ, adică starea sănătății s-a agravat simțitoră. Vreau să fac o remarcă că încă înainte de a fi reținut și arestat, dumnealui suferea de o formă mult mai ușoară a cirozei hepatice decât după expirarea celor 10 luni de când este în arest preventiv. Pe opțiun, acest lucru ne arată documentele medicale pe care le ținem.
Au fost încercări în această perioadă de a fi schimbată măsura de arest, de a fi transferată într-o instituție medicală?
Da, bineînțeles, de fiecare dată măsura preventivă a fost contestată de către avocați. Paralel, noi am făcut demersuri în vederea transferării lui Kosovan într-un stal public acreditat, din afara sistemului medical al penitenciarilor, însă am primit de fiecare dată sau refuz sau nu se dădea curs acestei solicitări.
Condițiile care îi se oferă în penitenciar medicale nu satisfac, credeți dumneavoastră, necesitățile lui?
Condițiile materiale în care este deținut e o problemă aparte. Nu se pune accent pe asta. Se pune accent pe faptul că spitalul, sau așa numit spital, deoarece e penitenciarul numărul 16, are statut de instituție penitenciară, adică nu este spital. Această instituție nu poate oferi un tratament medical specializat de profil sau specializat pe bolile hepatice severe, cum este starea lui Kosovan. Mai mult decât atât, noi am primit anumite răspunsuri și suprapunând aceste răspunsuri cu recomandările care le-a primit Kosovan de la medicii din Consiliul Medical, creat din mai mulți specialiști din diferite instituții medicale din sistemul public de sănătate, am remarcat un lucru foarte grav, că aceste recomandări nu sunt respectate de către penitenciarul numărul 16. Adică greșit a fost efectuat tratamentul prescris de către medici, ceea ce arată că, de fapt, un tratament specific complex nu poate fi oferit în cadrul acestui penitenciar.
De la cine așteptați o intervenție, o reacție de răspuns?
În primul rând, la Ministerul Justiției, care este abilitat în elaborarea anumitor politici publice, da, pentru a schimba în acest sistem ceva spre bine. Așteptăm reacții de la Consiliul Suprem Magistraturii pentru a găsi posibilități sau anumite mecanisme ca să oprească aplicarea aceasta masivă și nejustificată a arestărilor preventive Mă aștept reacții și la alte instituții publice care ar putea să-și aducă aportul în îmbunătățirea lucrurilor din serviciul medical sistemul penitenciar.
Avocata Nicoleta Hriplivui de la Asociația Promolex, intervievată de Tamara Grejdeanu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu este dedicată situației în care a ajuns Republica Moldova la cei 27 de ani de independență. Colega noastră a mers la Nisporeni, unde a stat de vorbă cu localnicii care i-a surprins în mare parte dezamăgiți de actuala stare de lucruri.
În 27 de ani noi am degradat, noi am dat înapoi încă cu 27. Noi acum trăim într-o dictatură, oamenii se tem să deschidă gura. De atât că cineva a pus stăpânire pe o țară.
Mă îngrijorează faptul că Moldova o să rămână pustiită de tineret, de specialiști. Asta e strașnic, strașnic. Nu știu unde o să ajungem. Trebuie o schimbare radicală.
Cine dar să facă această schimbare?
Poporul.
Cum se trăiește în Moldova?
Că nu prea chiar vine așa ușor. Dacă copilții cu 1000 de lei trăiești o bătrână la 70 de ani.
Ce? A făcut cineva ceva pentru un norod? Nimic. Să vâră acolo ca ei să îmbogățească. Ei au regulile lor acolo. Norodul de foaie verde, lobodă. Ei numai. Oamenii când se uită la televizor și îl văd pe Candu, îl văd pe Filip, spun cuvinte urâte, 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 urâte și închid televizor. Parcă pot să trăiești cu 1200, cu 1300 de lei cu prețurile acestea, uitați-vă pe magazine.
Dar Moldova are viitor ca și stat?
Nu. Moldova noastră n-are viitor cu așa conducere. N-are.
Pe ce cale merge Moldova azi?
Pe calea greșită sau haotică. Nu știm pe ce cale.
De ce?
Pentru că probabil suntem noi așa, moldovenii. Și nu știm alege conducătorii. Pe care alegem azi buni, sunt frații noștri, dar mâine când ajungi la scaun, din blană de oaie se face cu blană de lup. Pentru că e mai scump buzunarul decât poporul.
Pe ce drum merge azi Moldova?
Este un drum care duce nicăieri. Nici înapoi, nici înainte.
De ce?
N-are dirijor. Cântă fiecare ce vrea el.
Pe ce cale merge Moldova astăzi?
Of, nici nu știu cum o nebunități oameni, și pochii, și politicanții, puteți, eu nebunit, înțelegi, eu făcut din oameni normali, eu făcut nenormali. Dacă lumea se e mintioasă și înțeleaptă și pui gheara amur, să-i dea Dumnezeu lui Nastasia, lui Maia, lui tătă opoziție, să-i dea Dumnezeu puteri și nu le să mâni în jos. Să nu le să mâni în jos. O amă ori niciodată. Cum nu-i rușin lui Pavel Filip să se jălui că nu le dă Europa bani că să-i grădinițele? Deși eu am așa o părere. Se controlează în 2009 toate fondurile care au venit nerasponsabile, să vadă și ne-au pus gheaba rapid în zile și s-au făcut milionieri și miliardari.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În România, ministrul Justiției Tudorel Toader a respins cele 4 candidaturi pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Un comunicat al Ministerului Justiției anunță că niciunul dintre candidați nu îndeplinește cerințele necesare. Poziția a devenit vacantă după ce Laura Codruța Kövesi a fost revocată printr-un decret emis pe 9 iulie de președintele Klaus Iohannis, care a pus în aplicare o decizie a Curții Constituționale. De ce Ministerul Justiției nu se grăbește să numească un succesor la șefie DNA. Sorin Șerb relatează de la București.
Tudorel Toader a anunțat că a respins toate candidaturile pentru conducerea Direcției Anticorupție, așadar nu va recomanda pe nimeni Consiliului Superior al Magistraturii. Niciunul dintre cei 4 candidați nu ar fi prezentat proiecte manageriale convingătoare. Era de așteptat, imediat ce a aflat care sunt cei 4 înscriși, ministrul Toader nu a contenit să spună că este posibil ca numele alesului să nu se afle pe listă. Lupta anticorupție poate să aștepte până apare șeful potrivit. Tudorel Toader nu pare să se grăbească. El savurează fiecare moment pentru că încurcătura de a acum este rodul strădaniei sale de jumătate de an, de la raportul prin care îi cerea președintelui demiterea șefei Departamentului Anticorupție. Documentul a declanșat o luptă care a durat luni de zile și a ajuns inevitabil la Curtea Constituțională. Klaus Iohannis nu a riscat propria suspendare și a anunțat la începutul acestei luni revocarea Laurei Kövesi. Din ultima fotografie a acesteia la sediul DNA, nu lipsesc trei dintre procurorii înscriși la concursul de ocupare a postului. Marius Iacob a fost adjunctul Laurei Kövesi. La începutul anului a fost investigat alături de șefa sa de inspecția judiciară. Florentina Mirică, considerată și o apropiată a Laurei Kövesi, conduce în DNA Direcția de Combatere a Corupției din Justiție și a trimis în închisoare mai mulți judecători acuzați de luare de mită. A semnat alături de alți colegi o scrisoare prin care magistrații cereau independența justiției și se împotriveau modificărilor propuse de Comisia Iordache, ceea ce nu o putea face mai agreabil în fața ministrului. Al treilea candidat respins este Elena Grecu, șefa biroului juridic al Direcției Anticorupție și cândva procuror șef la parchetul din Constanța. Al patrulea candidat a fost Cristian Lazăr, procuror șef adjunct la secția de urmărire penală din parchetul general și cel care s-a împotrivit începerii urmăririi penale în cazul plagiatului lui Victor Ponta, așadar trei apropiați ai Laurei Kövesi și unul al lui Victor Ponta proscris în coaliția majoritară. Nu e de mirare că ministrului nu i-a fost greu să decidă că nu poate alege pe nimeni. Procesul de selecție va continua până când se va înscrie cineva care să întrunească criteriile stabilite de ministru și de comisia de examinare din minister. Cu toate acestea, candidații incomozi pot fi triați într-un proces cu totul netransparent, întrucât nu există criterii clare de selecție și totul pare decis după bunul plac al ministrului. Unii spun că Tudorel Toader, propus pe funcție de ALDE, își sincronizează alegerea procurorului șef la DNA cu negocierile dintre liderii coaliției pentru viitoarea sesiune parlamentară, referendumul din toamnă pentru familia tradițională, alegerile de anul viitor și susținerea guvernului. Încărcat de dosare penale, Liviu Dragnea are un interes particular pentru persoana care va conduce Direcția Anticorupție. Laura Kövesi rămâne o prezență sfidătoare și amenințătoare. Ea a fost desemnată acum de procurorul general în fruntea direcției care aplică strategia anticorupție Ministerul Public. De asemenea, Augustin Lazăr a numit ca procuror șef interimar la DNA pe Anca Jurma, care, e drept, nu a mai instrumentat un caz de 10 ani, dar este fosta consilieră a Laurei Kövesi. Așadar, din punctul de vedere al ministrului Toader, procedura de numire a noului procuror șef nu mai poate dura prea mult. Direcția Anticorupție merge înainte, chiar dacă cu avariile aprinse. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un studiu dat publicității la București arată că România se află sub tirul propagandei rusești, iar cele mai vulnerabile grupuri sunt naționaliștii, conservatorii religioși și nostalgicii comuniști. Subiectul este analizat în presa din România, iar Tania Radu a rezumat cele mai importante articole.
Jurnaliștii de la G4 Media au consultat un recent studiu intitulat Rezistența la dezinformare în Europa Centrală și de Est, elaborat de un think tank polonez, East Center, și de un ONG Ukrainian Prism. Studiul a fost realizat în 14 țări din Europa Centrală și de Est și spune că România se află sub riscul sistemului de dezinformări livrat de Rusia. Trei categorii de români sunt în mod special vulnerabile: naționaliștii de dreapta, conservatorii religioși, în special cei ultraortodoxi, și nostalgicii regimului comunist. Naționaliștii de dreapta promovează, scrie Cristian Citre în prezentarea acestui studiu, ideea unui Occident sumbru care acționează după o viziune imperialistă, îngăduind exploatarea oamenilor și provocând conflicte regionale. Conservatorii religioși văd și ei un Occident decadent în comparație cu superioritatea etică a societății tradiționale românești și a credințelor sale religioase. Iar nostalgicii comunismului sunt mai ales persoane de vârsta a treia care s-au simțit marginalizate economic și social în tranziție. Și presa din România este considerată un teren fertil pentru rețeaua propagandei rusești, cităm deja, mai ales publicațiile și televiziunile care răspândesc în mod constant fake news, precum Antena 3, România TV, DC News sau știrpesurse.ro. Am încheiat citatul. Este în desfășurare școala de vară de la Tușnad, organizată an de an în secuime de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Comentatorii remarcă că UDMR a lansat o adevărată ofensivă politică în ultima vreme printr-o serie de acțiuni prin care critică în esență atitudinea autorităților române față de minoritatea maghiară. O spune Dan Tapălagă într-un articol publicat pe G4 Media, în care face și inventarul celor mai recente poziții și plângeri ale maghiarilor, fie ei din România, fie de la Budapesta. Parte dintre ele sunt evocate și în articolul lui Mircea Morariu, publicat pe contributors.ro. Acest autor nu se așteaptă nici de această dată la vreo reacție oficială din partea guvernanților și observă faptul că anul centenar al Marii Uniri găsește istoricii români, cei ai Academiei în mod special, fără volumele care să corecteze în sfârșit tezele Ungariei. Suntem, de fapt, scrie el, în aceeași situație caragioasă în care eram și în 1986, atunci când trei istorici ardeleni au scris din înalt ordin politic o recenzie, admiteri serioasă și argumentată, la celebra Istoria Transilvaniei, ce tocmai apăruse la Budapesta sub coordonarea ministrului maghiar al culturii din acea vreme. Recenzia a apărut obligatoriu în toate publicațiile din România, numai că cititorii ei nu prea aveau cum și de unde să știe la ce se referă, fiindcă, desigur, istoria era disponibilă doar în circuit închis și numai contra semnătură. Despre cartea cu pricina, spune Mircea Morariu, a vorbit de la microfonul Europei Libere istoricul Vlad Georgescu. Cristian Pârvulescu a acordat un interviu publicației ziare.com despre scena politică din România. Analistul găsește explicabile măsurile dispuse de președintele Klaus Iohannis și care i-au adus multe critici. Revocarea de la Direcția Națională Anticorupție a Laurei Codruța-Căveși și numirea la DIICOT a lui Felix Bănila ar fi parte dintr-o strategie de dezamorsare a proiectului mult mai periculos pentru țară al suspendării sale din funcție. Pârvulescu e de părere că Liviu Dragnea nu își poate permite să renunțe la tema suspendării. Nu întâmplător a aruncat ideea cu referendumul privind familia tradițională pentru luna septembrie. În calculele liderului PSD, consultarea ar putea fi organizată simultan cu cea de demitere a președintelui. Cumularea ar avea și efect de fidelizare a electoratului propriu pe direcția tradiționalismului de nuanță naționalistă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin astăzi de la Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expressul de la Ungheni.
Este criză, tot mai mulți pensionari în biblioteci, iar salariul de râsul lumii. La această concluzie au ajuns reporterii Expressul după ce au discutat cu directoarele bibliotecilor raionale din Ungheni, Spăreni și Călăraș. Peste tot, cam fiecare al doilea bibliotecar e de vârstă prepensionară sau pensionară. Un bibliotecar cu studii superioare nu ar veni la un salariu de circa 1500 de lei, de aceea și avem atât de puțin tineri bibliotecari, a explicat Nadejda Mihai, șefa bibliotecii Dimitrie Cantemir din Ungheni. Cei mai în vârstă și iubesc probabil mai mult munca pe care o fac, în plus, pensia fiind mică, salariul reprezintă pentru ei încă o sursă de venit, a explicat și directoarea Bibliotecii Raionale din Nisporeni, Elizaveta Tâmbur. 16 artiști plastici din 4 țări vor realiza la Ungheni sculpturi dedicate centenarului Unirii. În perioada 6-26 august, Ungheniu va găzdui o ediție specială a taberei internaționale de sculptură în piatră cu genericul istorie, cultură și civilizație românească. Tabra este organizată de primăria Ungheni în parteneriat cu primăria municipiului Cluj-Napoca. În scurt timp, satul Ciurești din raionul Nisporeni, alături de Dolna și Micleușeni din raionul Strășeni, vor deveni un tot întreg. Aici va fi implementat proiectul Ciurești, Dolna și Micleușeni, turism în inima Codrilor. Astfel, de pe dealul Răcătăului de la Ciurești, turiștii vor putea admira cele mai frumoase împrejurimi, iarna dealul se va transforma în pârtie de schi, iar vara în pistă de lansare a deltaplanurilor.
Cu recomandările ziarului Expresul de la Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Deana Răileanu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară liniștită!
Aici Radio Europa Liberă.